Krásné odpoledne na Vltavě u pravidelného pořadu Art Café vás vítá Anna Luňáková. Dnes nás čekají dvě reportáže přímo z Paříže. Setkala jsem se s malířem a nakladatelem Romanem Kamešem v jeho ateliéru, kde jsme si povídali o Revue K, která letos slaví své 40. výročí. Uslyšíte také rozhovor s Jiřím Hnilicou, který je současným ředitelem Českého centra v Paříži. S tím jsme se bavili o jejich aktuálních literárních a hudebních projektech. Na úvod si poslechněte dynamickou skladbu Wheels on Fire Glena Hansarda. To byla ukázka ze skladby Wheels on Fire Glena Hansarda a my se teď přesuneme do Paříže. Revue K, čtvrtletník, který letos slaví své 40. výročí, věnovala se zejména prezentaci českých a slovenských umělců žijících v exilu po roce 68. Založil ji před 40 lety básník a výtvarník Jiří Kolář. Její historii, ale i současnost rozebírám v rozhovoru s malířem Romanem Kamešem. Rozhovor jsme natáčeli v jeho pařížském ateliéru u čaje a typické francouzské boulangerie. Ptala jsem se ho, zda se vlastně Revue K, která byla původně čtvrtletníkem, dá dnes považovat za nakladatelství.
Za co jinak považovat Revue K? Je to malý nakladatelství. V angličtině se tomu říká one man publisher.
One man publisher.
One man publisher.
Já jsem vždycky Revue K vnímala hlavně jako, no to je ten čtvrtletník, co se vydával kolem Koláře, řekněme, v době exilu.
No tak samozřejmě on to byl čtvrtletník a pak jsme začali vydávat takzvaný zvláštní čísla, numero spécio, a od toho se šlo dál. Pak jsme měli takzvanou collection defectue, takzvanou závadnou řadu, ale to byly básně českých klasiků v překladech, hlavně Eriky Abrams. No a pak se šlo dál a dál. Nakonec Jiří Kolář hledal dlouho nakladatele pro jeho slovník metod, to je vlastně jeho životní dílo. Nakladatele nesehnal, no tak jsem se přihlásil já a udělal jsem jeho slovník metod ve francouzštině, který má asi 240 stránek a je už dávno vyprodán. A já jsem mu tedy prodával celé čtvrtstoletí, protože tak jednak to byla drahá knížka, no a zkrátka tyhle ty věci nejdou tak moc dobře na odbyt. No. Velcí nakladatelé tohleto věděli, čili nešli do toho prodávat něco, co bude na skladě 25 let, no, tak do toho těžko někdo vůbec půjde. No a pak, když jsem přestal vydávat čtvrtletník, a sice z toho důvodu, že už noví čeští umělci do Paříže nepřicházeli, tak jsem teďka v posledních letech začal dělat knižnici velice klasických bibliofilií, která se jmenuje Okamžik, čili Lenstone.
Potom, co jste přestal vydávat Revue K, vlastně říkal jste v roce 93, tak Revue K pokračovalo dál jako nakladatelství jednoho muže a vy od té doby dál až do současnosti vydáváte, dalo by se říct, možná různé edice poezie, respektive poezie a výtvarných knížek. Kdybyste to měl přiblížit někomu, kdo to nikdy neviděl, ani o tom nikdy neslyšel?
No, to můžu přiblížit velice snadno, protože ta myšlenka není, kdo ví, jako originální. Jde o to dát dohromady básníka a výtvarníka. A já to dělám teďka tak, že jsem vydal knížky několika českým básníkům. Je tam hlavně Jan Sojka a Radek Friedrich ve francouzštině. Všechno překládal Erika Abrams a podařilo se mi k tomu přibrat velice známé výtvarníky, jako například Pierre Alešenský, který sám se chtěl zúčastnit a považuje básně Radka Friedricha za opravdu jako protipól jeho vlastní tvorby a dokonce jsem ho slyšel, že v telefonu se sbírek Radka Friedricha svým přátelům recituje. Pak jsem do tohoto podniku přizval Jana Vose, umělce z Hamburku, který žije v Paříži. Pak z mladší generace to byl Barthélemy Togo, který je umělec původem z Afriky a mluví německy a studoval v Düsseldorfu, německy mluví také Radek Friedrich. No a pak jsem mohl přizvat i méně známé umělce, protože bohužel je to tak, publikum chce známé umělce a ti neznámí se velice špatně prodávají. A zároveň jména jako Alešinský nebo Barthélemy Togo a Jan Voss mi dodávají více kreditu. Jsou to autoři, kteří se vůbec mezi sebou neznali a bez mého přičinění by se patrně vůbec nikdy nepotkali.
Kromě vlastně této edice Landstone, Okamžik, jste vydal i další knihy, třeba Kašpara Páleníčka nebo Ladislava Klímu, to jsou možná trochu starší věci, ale tam zase jde o poezii, českou poezii v překladu.
No, Kašpar Páleníček píše rovnou francouzsky, tak já jsem vydal jeho jednu sbírku Le Boulot, potom jsem vydal jeho divadelní hru. Samozřejmě divadelní hry se prodávají ještě hůř nežli poezie. No a pak jsem vydal ještě nějakou další knížku, ale to už je celkem docela dlouho. Ale pokud mluvíte o Klímovi, tak ten patřil do té takzvané závadné řady. A byl tam kromě Klímy Ivan Blatný, Halas, Holan a Jiří Kolář a několik dalších autorů. Těch knížek bylo celkem 13 a pak jsem se začal domnívat, že už jich je trošku moc, že už tohleto téma vyčerpávám.
Ale tahle ta závadná řada, to je něco, u čeho jste byl spolu ještě s Jiřím Kolářem? Tak?
Naprosto. A vzniklo to tak, že já jsem pro Jiřího Koláře tisknul v tiskárně na offsetovém stroji reprodukce, které on používal ke kolážím, a pak jsem z těch reprodukcí dělal tak trošku řízené makulatury, říkali jsme tomu offsetová improvizace. V podstatě tohle to nás vyšlo na docela velké peníze.
Vy nejste jenom nakladatel, ale jste hlavně akademický malíř. To, co děláte pro poezii, je, že hledáte k jejímu výrazu výtvarný výraz. A já se chci teď zeptat na vaši výtvarnou tvorbu. Bavíme se tady o vztazích mezi Francií a Českem a vy jste známí svými cestami do Indie. Jak se Čech, který žije ve Francii, dostane do Indie a co ho tam potká?
Tam mě potkalo hodně věcí, mě už hodně věcí tedy potkalo v Paříži. Já jsem studoval na École National Supérieure des Beaux-Arts v Paříži od roku 73 do roku 77. Diplom, který jsem dostal, není tedy diplom akademický malíř, protože takovéhle pojmenování je ve Francii velice pejorativní a odkazuje nás na něco, co existovalo ještě do 70. let 19. století. A v Paříži mě potkalo to, že jsem viděl spousty věcí, tisíce výstav. V té době byl hlavním proudem v Paříži minimalismus a konceptuální umění. No a já jsem do tohohle toho proudu se nějak včlenil a maloval jsem takové podivné obrazy, které končily až v šedém monochromu a nedokázal jsem se z toho vlastně nějak vymanit. No a pak jsem objevil Indii, ale to bylo až v roce 92 a Indie mě úplně změnila život. Hlavně to byl Ladakh a tam jsem objevil vlastně moji skutečnou vlast a bylo to jako kdybych se pohyboval ve velikánském obraze. Tam jsem taky objevil to, že jsem horal, montaňár a trekker, protože jsem prošel z Ladakh, Zanskar, všechny průsmyky a úplně všechno komplet a strávil jsem tam několik let, vždycky po takových sekvencích 2 až 3 měsíce v letě. A taky tam učím malbu ve školách, no a takže jsem se barevně velice změnil a myslím si, že i myšlenkově, protože nějak mi připadlo, že nemusím nějak přemýšlet, že ty věci přicházejí tak nějak sami o sobě a já v podstatě maluju tak nějak bez zábran. No a ta krajina je taková, že že je velice barevná, že je geologicky velice komplikovaná a tam teď právě přicházejí ty barvy, tak to je jako kdybych chodil v obraze, který má kilometry a kilometry, kilometry, kilometry. Jenomže vyjádřit tohle se mi z začátku vůbec nedařilo, já jsem vůbec nevěděl, jak na to, až pomalučku, polehučku jsem začal, tak nějak jsem se někde chytil a maloval jsem skalní útesy, maloval jsem hory, maloval jsem jezera, ledovce, mraky, noční oblohu, hvězdy, měsíce, slunce, pohyblivé písky. No a úplně jsem se zkrátka změnil až v poslední době, tedy taky docela náhodou, i když ne snad úplně náhodou, jsem hledal jedno centre d'art a art center, Koš art center v jižním dílí ve čtvrti, které se říká Sakit, a to je velice, velice chudá čtvrť a měl jsem strašnou potíž teda ten centre najít a rikša se mnou jezdil asi hodinu a půl a všude se ptal, přestože jsem měl teda adresu, ale nikdo o ničem nevěděl. Až když jsem to chtěl vzdát, tak v té zoufalé čtvrti vidím něco, teda, čemu se říká úplně branše, ale teda opravdu super moderní, a to byl právě Koš Art Center. No, tak jsem to konečně našel, ale kolem toho byla veliká bída, takže jsem začal malovat cosi jako indická města, Hindustani cities, kde je pošmourno, plíseň, špína, no a čiší z toho veliká neutěšenost.
Tak odpovídá Roman Kameš, malíř, spolupracovník Jiřího Koláře a nakladatel Revíka. Teď si poslechneme píseň Vice mexického skladatele a jazzového pianisty Alexe Mercado, než budeme na naší cestě mezi Paříží a indickým Ladakem pokračovat dál. To byla skladba Vice jazzového pianisty Alexe Mercado. Posloucháte Art Café s Anou Luňákovou. Budeme pokračovat v rozhovoru s malířem a nakladatelem Romanem Kamešem, ve kterém si mimo jiné povídáme o Revíka, která má letos své 40. výročí, ale i o jeho vášni pro indický Ladak, kam se každoročně vrací a pobývá tam i několik měsíců.
No, Ladak se teda bohužel dostal do módy asi tak v roce 2013, 14, 15 a to mělo za následek to, že tam začalo přijíždět opravdu mnoho a mnoho turistů, a kteří tam tak nějak všechno ničí. Ten turismus tam funguje takovým hloupým způsobem, že každý Ladačan, je to tedy historické království v Himaláji, na náhorní plošině, každý Ladačan touží vydělávat tím způsobem, že si postaví hotel nebo guesthouse, takže v tom hlavním městě Lé, což byla taková větší vesnice, z toho, tam už nejsou nic než guesthouse a hotely. No a v posledních letech samozřejmě tedy ty hotely nejsou obydleny. Sezóna je tam, ekonomicky je to dezastr, protože sezóna je tam velice krátká, to je tak 2-3 měsíce. A potom je hrozná zima. Ty hotely byly většinou postaveny na kredit, na 16% úvěr u bank a vlastně kdokoliv bez osobního přínosu si může vzít kredit 16%. No, ty hotelíři to nemají z čeho splácet, tak já nevím, někteří spáchali sebevraždu, no, úplná katastrofa.
To jsme teda narazili na notu v souvislosti s Ladakem temnou, ale tak je to velká otázka současnosti, jak cestovat zodpovědně, pokud vůbec, a zda je to potřeba a kam. Ale vy vlastně se tam vracíte už, řekněme, 30 let a před rozhovorem jste mi říkal, že jste tam i vystavoval.
Já jsem v Ladaku vystavoval dokonce třikrát a nebo čtyřikrát v roce 92, když jsem tam přijel poprvé, tak tam samozřejmě žádné výstavy neexistovaly a nikdo o malbě neměl ani tušení a v ladačtině, jako stejně jako v tibetštině, není vůbec slovo ani pro malíře, ani pro výstavu a zkrátka vůbec nic. A malba se tam byla považována jako pouze religiózní malba, tanka mandala, na to jsou speciálně školy malíři, to školení trvá 6 let, ale jako normální malíř tam vůbec neexistoval. Pak mladí Ladečané se začali o malbu zajímat a teprve až v poslední době a začali studovat na uměleckých školách, jak v Dílí, v Chandigarh, Jammu a Mumbai. Tak začínají malovat a vzniklo tam prostřednictvím nadace Tata, což je veliký indický průmyslník a kapitalista, tak tam vzniklo Lamo Center, Lamo Ladakh Arts and Media Organization. Je to starý palác, který byl zrenovován britským architektem Johnem Harrisonem a je tam i knihovna, je to velice na profesionální úrovni, kde tito Ladečané mohou vystavovat. Já jsem tam tedy jednou vystavoval. Předtím jsem vystavoval v takovém malém prostoru, zase je to ledecký dům, zrestaurován japonským architektem Yutakou. Pak jsem jednou vystavoval na hradě, což je tak v menším taková potala. A tam jsem měl celé patro a na výstavu přišlo na vernisáž 300 lidí, tedy asi zásluhou toho, že tam byl guvernér státu Jammu a Kašmír Vohra s několika ministry. A pak tu výstavu navštívilo několik tisíc lidí. To byla teda ohromná zkušenost a stejně byla dobrá zkušenost v roce 19 při mé poslední návštěvě v Ladaku, kdy jsem vystavoval ve Spindle Art Center. Je to dům, znovu tedy japonský architekt Yutaka ho zrestauroval a vytvořil tam umělecké středisko. Bylo to prostě úžasné. Já si myslím, že takovouhle atmosféru nelze ani v Paříži o ní snít.
Nebudu po vás chtít, abyste srovnával Francii s Indií, to není možné, ale možná Francii s Českem, ze kterého jste odešel už někdy na konci 70. let, jestli je to tak?
V roce 73, přesně přes Turecko, ale víte, to srovnání taky asi není možné, protože Česko je kotlina a Francie je obklopená mořem a mentalita je úplně jiná, historie je jiná, je to všechno ale totálně jiný.
V roce 81 jste začal spolupracovat na vydávání čtvrtletníku Revíka, nebo jste se seznámil minimálně s Jiřím Kolářem?
Ano, já jsem se seznámil v roce 81 s Jiřím Kolářem a přivedl mě k němu Vladimír Škoda. A pan Kolář, teda pro mě to byla veliká autorita, protože jsem viděl v roce 68-69 pár jeho koláží ve městské knihovně. Tam byla taková stálá expozice a mě to velice překvapilo moderností a odlišností. Takže pro mě to byla veliká autorita. Já jsem panu Kolářovi přinesl ukázat pár věcí, co dělám, protože on vždycky chtěl, aby lidi mu nosili ukázat, co dělají, aby se tam planě nemluvilo. No a já jsem panu Kolářovi nechal moji adresu, bydlel jsem nedaleko Centre Pompidou, s tím, že kdyby něco potřeboval, ať se na mě obrátí. Ale Jiří Kolář v té době ještě vůbec netušil, že zůstane ve Francii, ale pak dostal nabídku výstavy, asi to byla v té době nejprestižnější francouzská a jedna z předních světových galerií, Le Long, která měla tedy pobočku v New Yorku, Paříž, New York, Barcelona, Curych. No a tak samozřejmě na to konto tedy se nakonec rozhodl zůstat v Paříži a nemluví francouzsky, za mnou zašel a tím pádem jsem vlastně s ním takhle začal spolupracovat k 1. lednu 82 a vlastně k Revíka jsem se dostal až v čísle 3, čili v lednu 82. A od té doby jsem dělal Revíka. Já jsem dělal grafickou úpravu a jinak jsem se ani o obsah nějak moc nestaral. A za Kolářem chodili čeští emigrační umělci a ze všech zemí, hlavně tedy z Německa. Ve Francích tolik ani nebylo. No a ty jsem poznával vlastně přes Jiřího Koláře. A Jiří Kolář chtěl číslem 25 Revíka zastavit a mě to teprve v tom momentě začalo být líto, tak jsem to od čísla 26 do čísla 53 převzal. No a pak už nebyla vůbec žádná aktualita. Noví umělci do Paříže z Čech nepřicházeli a neměl jsem tam vlastně co tam dát. A tak jsem pokračoval jiným způsobem a pokračuju pořád.
A ten jiný způsob právě spočívá přesně v té edici Lumstone nebo v těch dalších věcech, o kterých jsme se bavili?
No já jsem vydal dokonce i velké fotografické knihy od Jaroslava Poncera z Kolína nad Rýnem, který mě vlastně přivedl do Ladaku. A on pracoval 16 let, vždycky, když měl takový menší prázdniny, jinak byl profesorem na Fachhochschule Köln, a tak jezdil do Paříže, do Val de Loire, kde nakupoval víno a dělal fotky. No a on udělal takovou krásnou panoramatickou knížku, kterou nedokázal vydat. Prostě žádný nakladatel se do toho nechtěl pustit. Já jsem se do toho pustil a vydal jsem tu knížku francouzsky, pak ještě další edici anglicky a další edici německy. No a nakonec se mi podařilo prodat 6650 knih, přestože všichni velcí nakladatelé tuto knížku odmítli. Pak jsem vydal i jeho Paříž.
To je úžasný úspěch prodat 7000 výtisků nějaké knihy.
No, já dokonce myslím, že kdybych měl víc ve francouzštině, že bych to dotáhl i na 10 000, ale já jsem vůbec k tomu nevzal žádného distributora, víte, protože to je strašný riziko, jak jste malý nakladatel. Jako to nejhorší schéma by bylo tak, že zaplatím tiskárnu 100 000 eur, vezmu distributora a on mě zničí trh a to, co prodá, mě nezaplatí. A pak už bych nebyl schopen vůbec vzít advokáta, že jo? Takže jsem tohleto riziko jsem nevzal a moje malý Mitsubishi prostě brázdilo Val de Loire a musel jsem třikrát nechat vyměnit zadní ložiska. Tedy.
Jak jste měl kufr narvaný knížku? A
jestli jedna knížka váží přes kilo 600 gramů, tak těch 6500 knížek váželo 11 tun a to jsem všechno tímhle způsobem rozprodal.
Já jsem si všimla, že kromě těch básnicko-výtvarných knih nebo těch dalších, o kterých jsme se bavili, vydáváte i portfolia jednotlivých umělců nebo knihy o umění nebo různé tisky.
No, oni většinou ty umělci za mnou přišli, víte. Jsme se seznámili s umělkyní českého původu Terry Haas, tedy vlastním jménem Terezie Šarfová, která byla skutečně Šarf a žila v New Yorku a tam se provdala za jistého Haase a pak se za doby McCarthyismu se vrátila do Francie. Ona měla nějakého nakladatele, který pak ale skončil v drogách, tak já jsem to převzal a vydal jsem 3 její portfolia. Ona měla docela veliký klub přívrženců, takže všechny ty portfolia se prodaly ku podivu docela lehce. Pak jsem udělal takové portfolio, kde je 21 českých umělců v emigraci, kteří jsou schopni udělat grafiku a to teda jsem jich prodal tak asi polovinu a prodávám je už 30 let. Jeden kamarád Peter Miller, fotograf, který tiskne své fotografie starým způsobem podle Nípceho, přes měněné desky, tak taky po mně chtěl knížku. On vlastně žádnou publikaci neměl, víte, je to pro ně dost důležitá věc. Potom s jednou jeho kolegyní z Wisconsin jsme udělali Doubled Things, a to mělo taky veliký úspěch, protože oni z toho udělali celou šňůru čtení po amerických knihkupectvích. A je třeba říci, že v Americe se básně vydávají tak hlavně na internetu. No a když taková bibliofilie se prodává i notně pod cenou, no tak ten náklad byl dost vysoký přece, ale prodalo se toho hodně, musím říct. No. Myslím si, že Peter Miller by chtěl taky monografii, taky se k tomu snad dostaneme. Teďka pracuji na monografii umělce českého původu, který se jmenuje Kvído Sen a žije dlouhá léta od roku 68 ve Švýcarsku. On vytváří hlavně akustické instalace, ale ku podivu tedy z toho vznikne knížka papírová, no, ale bude, myslím, velice bohatá.
Vy jste vlastně po tom, co jste se seznámil s Jiřím Kolářem, začal pracovat jako jeho tajemník. Jak byste takovou práci tajemníka Jiřího Koláře popsal třeba? V čem to spočívalo nebo s kým jste se tam setkal?
No já jsem se tam setkal s mnoha lidmi a právě proto to bylo docela zajímavý a Jiří Kovář byl sám o sobě taky docela zajímavý, ale já jsem byl velice polivalentní, víte, takže já jsem mohl dělat spousty věcí a například jsem mu kupoval materiál, používal hlavně jako kreslící prkenka, na které se dřív rýsovalo, no a já jsem mu je natřel bílým akrylem a on na ně pak pracoval. Když potřeboval nakreslit profil někoho, tak jsem nakreslil ten profil, on si ho pak vyříz z kartonu a pak to lepil. Bylo to trošku legrační, protože Jiří Kolář samozřejmě vůbec nebyl malíř ani kreslíř, přestože byl velice známý jako umělec a on říkal, když potřebuju něco nakreslit, vezmu si k tomu profesionála. No a to jsem byl já. No a samozřejmě pak k němu chodilo hodně lidí. Tím pádem já jsem pracoval pro sebe doma do 3 hodin a ke Kolářovi jsem chodil až na 3. nebo na 4. hodinu a přijímal jsem návštěvy. Musel jsem tlumočit jak z francouzštiny, z angličtiny, trochu z němčiny, z italštiny, no a doprovázel jsem ho na cestách taky a no, koho jsem tam potkal, asi z prvních návštěvníků byl Michel Butor, pak tam bylo tam dost francouzských spisovatelů, dost galeristů, no francouzských moc ne právě, to byly jenom galerie Macht, která se pak přejmenovala na galerie Macht Lelon a nakonec na Lelon, potom lidi profesionálové z USA taky a další spisovatele, Jacques Dupin. A pak tam chodilo dost českých lidí a já bych se vlastně bez Jiřího Koláře asi o českou otázku úplně přestal zajímat, no ale...
Díky moc za váš čas, budeme se těšit na další knihy z Revíka. Myslím, že toho máte ještě hodně před sebou.
No, já myslím, že Revíka nejde zastavit. Děkuji taky za rozhovor.
S touto vzpomínkou na ateliér Jiřího Koláře, který byl významným centrem setkávání jak malířů, tak spisovatelů, jsme ukončili rozhovor s Romanem Kamešem, který jsme vedli přímo v jeho ateliéru v Alfortville, nedaleko od centra Paříže. Čeká nás populární písničkářka a pianistka Norah Jones. Jejíž poslední album, vydané bezmála před měsícem, se jmenuje I Dream of Christmas. My si ale poslechneme starší věc, konkrétně píseň Flame Twin. To byla Norah Jones a její Flame Twin. Závěrem dnešního Art Café nás provede rozhovor s Jiřím Hnilicou, který jsem natočila přímo na Rue de Bonaparte v Českém centru v Paříži. Povídali jsme si zejména o jejich současných projektech na podporu umění, literatury a hudby.
V rozhovoru s Romanem Kamešem jsme si povídali mimo jiné o Revíka, která má letos 40 let svého výročí. No a je vlastně dost dobrým příkladem českého působení ve Francii. Vy vedete České centrum od srpna 2018 a já bych ráda zůstala u otázky české literatury ve Francii. Vy jste totiž nechal v Českém centru vybudovat knihovnu, respektive rekonstruovat ji. Knihovna je totiž součástí, jak jsem se dočetla, Českého centra už od roku 1997. A to je tedy od roku, kdy právě v ulici Bonaparte, kde teď jsme, vzniklo také vedle konzulátu ještě České centrum. Tak já bych chtěla víc vědět o této knihovně. S jakou ideou jste pracoval při tvorbě této knihovny, nebo jak získáváte, vybíráte knihy, které v ní budou?
Za tou otázkou, která může znít vlastně jednoduše, se skrývá celá řada témat. A myslím si, že ten úplně úvodní vstup toho všeho musí být ten, že já jsem přesvědčen, že kniha je pro naší civilizaci a naši kulturu nesmrtelná. V tom slova smyslu, že přenáší kulturu přes čas, pomáhá komunikovat mezi jazyky, pomáhá nejenom hovořit o literatuře, ale o krásné knize jako taková. Vlastně kniha je dokonalým médiem, přes které se dá o kultuře myslet. A říkám to záměrně, protože současná umělecká scéna zcela logicky tenduje k novým médiím. Ten text je jako konzervativní do velké míry. Ale já jsem přesvědčen o tom, že dokavat naše kultura a civilizace bude fungovat tak, jak funguje, tak kniha z ní jako předmět nezmizí. A tím pádem je tak do určité míry stavebním kamenem nějakého uvažování o české přítomnosti ve Francii, ale mohli bychom to i zobecnit. A nehledě na to, že moderní česká společnost v polovině 19. století vzniká díky knihám, díky literatuře a překlad do francouzštiny je velice rychle jedním z důležitých témat česko-francouzských kulturních vztahů. Takže ta myšlenka obnovit knihovnu, vdechnout jí duch nový, se navazuje na uvažování o knize jako médiu a o tom, že knihovna a kniha byla vždy součástí kulturního dialogu. Když bych to potom měl upřesnit, tak ulice Bonaparte číslo 18, které jste tak hezky zmínila, je tou nejdůležitější českou adresou bez nadsázky, protože se tady od počátku vzniku Československa setkávali snad všichni. A myslím si, že knihovna je určitým středem a jádrem komunitního života. A to už je potom ten náš, můj příspěvek do uvažování o této knihovně Českého centra, protože v 21. století knihovna nemůže být archivem, nemůže být místem, kde se hromadí všechno, co vychází. A musí to být programově promyšlené místo, které umožňuje z různých úhlů se setkávat nad literaturou. A to je přesně to, co jsme se pokusili do této knihovny vdechnout.
No a jaké knihy tady v Českém centru najdeme?
Tato knihovna je v podstatě vybudována z darů. Darů krajanů a ne jen tak ledajakých, řekl bych. Máme tady část knihovny Pavla Tigrida, jsou tady některé knížky Prokopa Voskovce, jsou tady skutečně jako knihy, které prošly rukou Josefu Škvoreckému. Máme tady podepsané knížky Petra Bezruče a mohl bych jmenovat další a další. Halas je tady, Holan. A v tomto komunitním duchu chceme pokračovat, takže jen taková malá odbočka, zápisné do knihovny činí 10 euro na rok a nebo kniha, kterou ještě nemáme. A tento čtenářský průkaz, který potom čtenář má, umožňuje vstup na naše akce, které děláme a týkající se české literatury zdarma. Bude tady mít koncert Monika Načeva, takže samozřejmě bude zpívat poezii a v tu chvilku logicky tento zájem čtenářského průkazu otvírá i možnost se potkávat s touto živou literaturou. Byla tady Škrábanice Jaromíra Typlta, bylo to to samé. Takže tento komunitní charakter, který je kořenu, v jádru té knihovny, my se snažíme přenést dál a to je to pozitivní, ta knihovna je vybudována z darů. Ta slabina toho je, že samozřejmě každý čtenář má svůj čtenářský výběr, takže dlouhou dobu ta knihovna nevznikala jako promyšleně vytvářená knižní skladba, ale byla to taková mnohotónová mozaika a v tuto chvilku se snažíme právě systematicky ve spolupráci s českými nakladatelstvími dobudovat fond současné české literatury a poezie, což je jedna z páteří této knihovny, fond překladů z češtiny do francouzštiny, Tam už jsem to párkrát zmiňoval, je to taková až archeologická práce po antikvariátech, pokud budou mít posluchači doma nějaké překlady. Máme velký zájem, protože chceme skutečně mít tu sbírku kompletní, protože jsem zase přesvědčen, že je to něco, co přenese českou přítomnost v čase a současně to pomáhá jakémukoliv dialogu, diskusi o další budoucnosti překládání, protože když máte vedle sebe Žert od Kundery přeložený v různých variantách, tak hned se tam probouzí příběh té knihy a to je přesně to, co si myslím, že zájemci o českou literaturu vždycky budou vítat. A potom ještě fond knih pro děti, kde si myslím, že česká kniha pořád nabízí evropskou špičku, takže spolupracujeme s nakladatelstvími na toto téma specializované, například Baobab, Meandr a další. To je asi to hlavní a potom část fondu té knihovny tvoří samozřejmě nedílně i krásné knihy o fotografii, o umění a máme tady, zmiňovala jste Revíka, některá původní čísla Revíka, máme tady spoustu knih o Jiřím Kolářovi a mohl bych potom pokračovat o dalších projektech, které by se týkaly už potom přímo česko-francouzských kulturních nebo uměleckých vztahů.
Přiznám se, že jak jste o tom mluvil, tak jsem sama myslela na to, aby se vám nestalo, že vás čeští posluchači teď zahltí výtisky a začnou vám posílat své knihy, aby se mohly stát součástí, řekněme, programu Českého centra v Paříži. Ale je pravda, že tahle ta výzva přece jenom malinko trvá. Možná, kdyby doma někdo měl nějaký zajímavý titul, možná přeložený právě do francouzštiny nebo něco takového, tak je pravda, že vlastně stále scháníte, stále dáváte dohromady tu sbírku.
Je to tak a je to jako projekt, který je kurátorovaný, to znamená v žádném případě nechci odradit zájemce, jo? Ale nemůžeme vzít všechno, absolutně ne a současně velice rádi přijímáme věci, které tady ještě nejsou.
Vy jste mi ukázal, když jsem byla tady na Rue de Bonaparte před minulý týden, že součástí knihovny je i malé jeviště. Říkáte biblioteátr a já jsem se dočetla, že byste na toto malinké jeviště rád přivezl i českou loutku, je to tak?
Je to přesně tak a já budu nesmírně rád, když se s Českým centrem v Paříži pojem biblioteátr bude pojit už navždycky. Je to už ten samotný název, který je poetický, nebo řekl bych jinými slovy, v sobě nese poetiku divadla bratří Formanů, protože to tam přesně by mělo být v tom genovém kódu toho, té scény zabudováno, protože ten projekt vznikal ve spolupráci s Matějem Formanem, Josefem Sodomkou a Androu Sodomkovou především a dalšími, tak má propojit knihovnu a divadlo, biblioteátr, my tomu někdy též říkáme francouzsky Théâtre de Poche, kapesní divadlo, s oblibou říkám, že je to nejmenší divadlo v Paříži, což není úplně pravda, protože se do něj vejde až 60 lidí, ale jsou tady i divadla menší. Každopádně se to krásně zapisuje, myslím si, že do takového nového způsobu setkávání se nad scénickým čtením, nad divadelním zážitkem, kdy vlastně vy se dostáváte do něčeho, co se v českém kontextu nazývá bytové divadlo. Je to v podstatě okamžik výjimečný, že zažijete prostor, který normálně má sloužit ke čtení v salonu, podávání kávy, ale vy zažijete ten prostor jako divadelní scénu. A to je někde v počátku toho nápadu. A nejenom svým prostorem, že to divadlo nemůže přijmout poslední velké představení Národního divadla, ale může přijmout scénické čtení nového překladu. První věc a druhá věc potom, fakt, že česká loutka se světovým renomé nemá mezinárodní scénu, tak je tou druhou motivací, proč jsem chtěl biblioteátr vytvořit a vlastně české loutce toto v Paříži poskytnout. Ty projekty začínají vznikat, a prvním hmatatelným důkazem, kromě závěrečných prací Pařížské konzervatoře loutkové, které jsme tady měli už teď, nebo loni letos v létě, tak budeme mít na jaře Spejbla a Urvínka, kteří přijedou po téměř 100 letech zpátky do Paříže a samozřejmě se bavíme ve spolupráci i s tou loutkovou školou v Charleville-Mézières o současném divadle alternativním loutkovém, které má být jedním z těch důležitých témat.
Teď jsem si představila, jak by zněl předabovaný Spejbl a Hurvínek ve francouzštině. To by byl teda zážitek. Budete hrát česky.
To je mimochodem naprosto správně položená otázka, kterou si pokládáme my všichni, kteří asi se snažíme uvažovat o nějakém kulturním dialogu, protože jazyk může být nějakým limitem. Bavíme se o titulkování, které by běželo, což zase limituje věk těch diváků, takže se bavíme o formě, která bude obsahovat co nejmenší množství slov, což zase limituje tu poetiku Hurvínkovu, takže podle mě se velice dobře přizpůsobí divadelní soubor potom, jak to zahrát i francouzskému publiku. A možná by to zaznít mělo, česká kultura v zahraničí se stále těší velmi dobrému renomé. Neplatí to bez zbytku, je to spíš, Česká republika je do velké míry, alespoň ve Francii, vnímána jako země kulturní, což je nesmírně pozitivní, a jestli v rámci toho funguje nějaké téma, které otvírá okamžitě dveře ke spolupráci s renomovanými institucemi, tak je to právě animovaná tvorba a mimo jiné loutkové divadlo. Takže i z tohohle důvodu si myslím, že je to výborný most, jak se dostat k tomu, co můžeme považovat za specifické české vyjádření o tom, co to je tvorba pro děti, co to je nějaká poetika, co je to naše mentalita, protože ty uměle vytvořené postavy vlastně umožňují úplně jiný vztah ke společenskému, politickému životu a tak podobně.
Je tedy možné, že když jako Čech třeba přijedu do Paříže, ačkoliv tady trvale nežiju, když přijdu na České centrum, najdu tady české knihy?
Byla to moje ambice, byl to určitě můj zájem, s tím, že jeden z nejúspěšnějších projektů, které tady vznikly za ty 3 roky, a tady bych chtěl zdůraznit, že to je jako dokonalý i pandemický kontext v tom spíš pozitivním slova smyslu, je, že tady v Paříži byla karanténa absolutní, ten lockdown byl jako naprostý a skutečně hluboký, tak ve chvíli, kdy se uvolnilo, tak my jsme tady v Českém centru na recepci otevřeli takzvané efemerní knihkupectví. A to byl jeden z nejúspěšnějších projektů vůbec, protože sem chodili desítky lidí, kteří sem chodili proto nacházet přeloženou literaturu, a to, co je důležité, a je to vlastně i odpověď do velké míry na vaši otázku. To, že si člověk u nás může českou knihu odnést domů, znamená, že měníme kulturní programaci v tom slova smyslu, že sem nepřijdou jenom zažít koncert, ale oni budou dále a stále zažívat český text v různých kontextech, které budou spojovat se s jejich životem. Takže ano, ta odpověď zní ano, může se zde najít česká kniha, když tu byla výstava Milana Kundery, prodalo se přes 200 knih Kunderových překladů, ale i v češtině knihy. Nejsme však knihkupectvím ve vlastním slova smyslu, protože naše role je širší a kniha z nich vytváří jednu z programových linií. Ambice však je všechny nové tituly, které vycházejí, aby podobu smyslu plnou u nás všichni návštěvníci mohli najít.
Co chystáte, na co si můžeme těšit, nebo na co vy se těšíte možná v rámci Českého centra do budoucna, ať už příští měsíc nebo příští rok?
Děkuju za otázku, protože tahle vize, to je, že to asi nejzábavnější a nejzáživnější a taky takový to je ten motor té naší činnosti tady, protože nás to nutí přemýšlet obecně o tom, co může oslovit francouzského návštěvníka. Myslím si, že když bych to měl úplně shrnout, tak to, co tady chystáme, je multižánrovost a pestrost. To jsou možná dva takové jako klíčové pojmy, o kterých tu vždycky přemýšlíme, když fotografickou výstavu taky doplnit performancí, která pracuje s tématem černobílosti třeba. Když koncert, tak v tom našem Padí Prah Jazz klubu to doplnit s výstavou fotografií a podobně. Z těch nejbližších akcí, které se chystají, je festival Jazzy Colors, který bude probíhat v měsíci listopadu, což u nás v Českém centru vystoupí jazzové soubory z Estonska, z Rakouska, z České republiky, tady bude Tomáš Liška. To, co je mi nejbližší, asi je v prosinci festival Václava Havla, kdy nejenom Hadivadlo z Brna, tady bude hrát vernisáž, ale přijede sem i Pražský výběr a Načeva. A v příštím roce potom takovým důležitým tématem první poloviny roku bude české sklo, které budeme ale vnímat nejenom jako výstavu, ale jako současnou, skutečně alternativní a nebo zajímavou uměleckou scénu.
Výhledem na další kulturní akce a na to, co nás čeká v Českém centru v Paříži, jsme ukončili rozhovor s Jiřím Hnilicou, který je ředitelem Českého centra v Paříži. Končí i samotné Art Café, kde jsme reflektovali 40. výročí Revíka. Slyšeli jste rozhovor s Romanem Kamešem, který je malířem a nakladatelem Revíka, přímo z jeho pařížského ateliéru. Po ředitelovi Českého centra Jiřím Hnilicovi, se kterým jsme si povídali v jeho kanceláři na Rue de Bonaparte přímo v Českém centru, se s vámi rozloučím hudbou Patrika Cornelia, amerického moderního jazzového hudebníka, skladbou On the Precipice. Všem posluchačům z vltavského studia přeje pěkný podvečer Anna Luňáková.